Пахвалёный Ісус Христос, паважаныя радыё слухачы, мы працягваем разважаць чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Сакраментум Карытатіс святога айца Бенедыкта XVI. Касцёльная прыналежнасць, еўхарыстычная форма хрысціянскае існаванне. Узгадаванне нядзелі як Дыес Эклезіе, дзень касцёла, заклікае нас да ўсведамлення ўнутранай сувязі паміж перамогай Ісуса над злом і смерцю і нашай прыналежнасцю да яго эклезіяльнага цела. Сапраўды, кожны хрысціянін у дзень Пана адкрывае таксама супольнае вымярэнне свайго ўласнага адкуплення. Удзел у еўхарыстычнай цэлебрацыі прыняцця цела і крыві Хрыста азначае паглыбленне нашай прыналежнасці да таго, хто памёр за нас, хто корміцца Хрыстом, жыве для яго. У святле еўхарыстычнай таямніцы выяўляецца глыбокі сэнс комунію санкторым, супольнасці святых. Камунія заўсёды непарыўна мае вертыкальную гарызантальную канатацыю, камунія з Богам і камунія з братамі і сёстрамі. Два вымярэнні сустракаюцца таямнічым чынам у еўхарыстычнай дары, дзе знішчаецца камунія з Богам, якая ёсць камунія з Айцом, Сынам і Духам Святым, там знішчаюцца корань і крыніца камуніі паміж намі. І калі мы не жывём у камуніі паміж сабой, там няма таксама жывой і сапраўднай камуніі з трынітарным Богам, будучы пакліканымі быць членамі Хрыста і членамі адных другіх, мы ствараем рэчаіснасць, анталагічна заснаваную на хросце і ускормленаю Еўхарыстыяй. Рэчаіснасць, якая патрабуе адчувальнай прысутнасці ў жыцці нашых супольнасцяў. Еўхарыстычны характар хрысціянскага існавання – гэта несумненна эклезіяльны супольны характар. Праз дыяцэзіі і парафій, якія ствараюць асноўныя структуры касцёла на дадзенай тэрыторыі, кожны вернік можа канкрэтна адчуць сваю прыналежнасць да цела Хрыста. Таварыствы, касцёльныя рухі і новыя супольнасці, а таксама інстытуты кансакраванага жыцця, разам з жыццёвымі харызмамі, атрыманымі ад Духа Святога для нашага часу, павінны ўнесці свой асаблівы ўклад, каб дапамагчы вернікам усвядоміць іх прыналежнасць да Пана. Феномен секулярызацыі, які невыпадкова мае выразна індывідуалістычныя рысы, дасягае сваіх згубных эфектаў перш за ўсё сярод людзей, якія адасабляюцца за слабага адчування сваёй прыналежнасці. Хрысціянства ад самага пачатку будавалася на яднанні, на стварэнні сеткі сувязяў, якія няспынна аднаўляліся слуханнем слова, еўхарыстычнай цэлебрацыяй і ажыўляліся Святым Духам. Духовнасць і еўхарыстычная культура. Айцы Сіноду выразна сцвердзілі, што хрысціянскія вернікі маюць патрэбы больш глыбока разумення сувязяў паміж Еўхарыстыяй і штодзённым жыццём. Еўхарыстычная духовнасць – гэта не толькі ўдзел у святой імшы і пакланенне найсвяцейшаму сакраменту, яна ахоплівае ўсё жыццё. Гэта заўвага набывае сёння для ўсіх нас асаблівае значэнне. Неабходна падкрэсліць, што адным з найбольш цяжкіх вынікаў згаданай секулярызацыі з'яўляецца змяшчэнне хрысціянскай веры па-за існаваннем, бо яна быццам бы не патрэбная ў канкрэтным жыцці людзей. Мізэрнасць такога спосабу жыцця, быццам Бога няма, сёння бачна для ўсіх. Таму неабходна нанова адкрыць, што Ісус Хрыстус не з'яўляецца проста прыватным перакананнем ці абстрактным вучэннем, але рэальнай асобай, чый уваход у гісторыю вядзе да аднаўлення жыцця ўсіх. Таму Еўхарыстыя, крыніца вяршыня жыцця і місіі касцёла, павінны нарадзіць духоўнае жыццё паводле духа. Паказальна тое, што святы Павел ва ўрыўку з паслання да рымлянаў, у якім запрашае да новага духовнага культу, кажа адначасова пра неабходнасць перамены ўласнага спосабу жыцця і думак. Не дастасоўвайцеся да гэтага веку, але перамяняецеся праз абнаўленне розуму вашага, каб вы пазналі, якая воля Божая, добрая, прыемная, дасканалая. 12 раздзел, 2 верш. Такім чынам апостал народаў падкрэслівае сувязь паміж сапраўдным духоўным культам і неабходнасцю новага разумення існавання і вядзення жыцця. Неад'емнай часткай еўхарыстычнай формы хрысціянскага жыцця з'яўляецца аднаўленне менталітэту. Мы больш не павінны быць немаўлятамі, якіх хістае і захапляе кожны вецер вучэнняў. Ліст да Эфесцаў, 4 раздзел, 14 верш. Еўхарыстыя і евангелізацыя культур. З вышэйш згаданага вынікае, што еўхарыстычная таямніца ўводзіць нас у дыялог з рознымі культурамі, таксама ў пэўным сэнсе робіць ім выклік. Неабходна распазнаць міжкультуральны характар гэтага культу. Прысутнасць Езуса Хрыста і праліццё Духа Святога гэта падзеі, якія могуць пастаянна супацьпастаўляць з кожнай культурнай рэчаіснасцю, каб унесці ў яе закваску Евангелля. У выніку гэтага вядзе да абавязку з упэўненасцю праводзіць евангелізацыю культур, памятаючы, што сам Хрыстус ёсць праўдай кожнага чалавека і ўсёй чалавечай гісторыі. Еўхарыстыя становіцца крытэрыем ацэнкі таго, з чым сустракаецца хрысціянін у розных культурных праяўленнях. У гэтым важным працэсе можам заўважыць, наколькі значнымі з'яўляюцца словы святога Паўла, які запрашае ў сваім першым пасланні да тэсаланікійцаў «Усё правярайце, трымайцеся добрага». 5 раздзел, 21 верш. Еўхарыстыя свецкія вернікі. У Хрысце, главе касцёла, яго цела, усе хрысціяне ствараюць выбраны род. Каралеўскае святарства, народ святы, люд, узяты Богам ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры у цудоўнае святло сваё. Еўхарыстыя як таямніца, якой трэба жыць, удзяляецца кожнаму з нас у той сітуацыі, у якой мы знаходзімся, робячы нашу экзістэнцыяльную сітуацыю месцам, у якім штодзённа перажываецца хрысціянская навізна. Калі еўхарыстычная ахвяра корміць і ўзмацняе ў нас тое, што было дадзена падчас хросту, праз які ўсе мы пакліканы да святасці, то цяпер гэта павінна выплываць і выяўляцца менавіта ў сітуацыях ці станах жыцця, у якіх трапляе кожны хрысціянін. Пражываючы сваё жыццё дзень за днём, як пакліканне хрысціяне надае сябе на служэнне прыемнае Богу. Пачынаючы з літургічнага сходу, сакрамент Еўхарысты абавязвае нас удзельнічаць у штодзённай рэчаіснасці, каб усё рабіць на Божую хвалу, паколькі свет з'яўляецца полем, якое Бог засельвае сваімі дзяцьмі, як добрым насеннем, свецкія хрысціяне паводле моцы хросту і канфірмацыі, таксама падмацаваныя Еўхарыстыя, пакліканы да радыкальна новага жыцця, якое прынёс Хрыстус у штодзённыя умовы існавання. Яны павінны падтрымліваць жаданне, каб Еўхарыстыя ўсё больш уплывала на іх штодзённае жыццё і рабіла іх бачнымі сведкамі ва ўласным асяроддзі працы і ва ўсім грамадстве. Асабліва святы Отец захвочвае сем'і, каб чэрпалі натхненне і моц гэтага сакраменту. Каханне паміж мужчынам і жанчынай, прыняцце жыцця і абавязак выхавання становіцца прывілеяванай сферай, якую дзеянне Еўхарыстыі можа перамяняць і весці да таго, каб наша існаванне набыло поўны сэнс. Пастыры няхай не занядбоўваюць таго, каб падтрымліваць, выхоўваць і натхняць свецкіх вернікаў, ажыццяўляць у поўні сваё пакліканне да святаго ў гэтым свеце, які Бог так палюбіў, што даў сына свайго, каб свет быў збаўлены праз яго. На гэтым мы заканчваем чарговую частку разважання пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі сакраментум карытаці. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Агіня.